Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Arratsaldeko ordubiak eta hogeita amairu, Manuetxe Zortu arratsaldeon.
Berdi, Maite.
Datorren igandean hasiko den Deferia, Donostiako antzerki azokari begira, jarriko zarete.
Bai, hasira atzera kontaketa, Deferia, antzerkiaren eta orokorrean arte eszenikoen erakusleia handia izaten da, eta Donostiara etxeko naiz kanpoko konpainiak etortzen dira urtero. Bide luze egina du azoka honek, pentsa, hogeita margarren ekinaldia izango du. Aurtengoa gainera badu berrikuntza bat, atzerriko herrialde badago gonbidatuta, Italia. Norka Txiapuso, Deferiako zuzendari, azokaren hogeita mar urteotako ibilbidea gogora ekarriz.
Hogeita mar urte ospatzea are posgarriagoa da, bide erreza ez dela izan gogoratzerakoan. Gaur egun Deferia oso momento gozoa bizitzen ari da, distantzia luzeko lasterketa da, ez du merezi abiadura bizian joateak eta porrot bera egiteak, horrela ulertzen dugu eta ondorioz urte-zurte aukera berriak zabaltzen ari zaizkigu.
Utopia izango da urtengo azokan zehar landuko den filosofia, lelo horrenpean, 25 konpainiak beste horren beste ikuskizun eskeniko dituzte Donostian, antzerkia, dantza, zirkua, bereziki programatzailei eta sektoreko profesionali eskenitako emanaldiak dira, baina publikoari irekita daude. Kukai, Kulunka, Konpainia, Perbako, Alberto San Juan edota Lasala konpainien azken sorkuntzak ikusiko ditugu Deferian. Gaurko kulturleioan hasiko gara aurtengo Deferiara datozen taldeak eta dakartzaten lanak aletzen. Gaurko gunak bestela bi izen propio ditu, bien ahotsak oso ezagunak dira, bakoitza bere esparruan, esate baterako etxe honetan, Euskadi Irratian eta herri-herri umorea zabaltzen ezagun egindako Idoia Torregarai. Idoia umore bakarrizketetan ikusita entzun dugu, baina oraingoan paperera pasa ditu bere ateraldiak edo mikroipuinak deitzen dituenak, Twitter sarean zabaldu izan dituenak. Idoiaren testuei marrazke jarri die Patxi Uarte Zaldieroak.
Elkar ezagutu genuen, aurrez aurre, bakoitza zein izan, eta pentsatu gero nila dagoeneko, urte asko, txio asko, mikroipun, hasi nintzen mikroipun traolarekin ere idazten, ze horiek, azken finean, gero haizeak eraman ez hitzan, behintzat danak hola pilatuta egoteko. Eta hortikan etorri zan pixkat gogoa ere, horiek mundu virtual eta inmaterial horretatik lurrera ekartzekoa. Eta proposatu nion, Patxiri ea preste egongo litzateke liburu hau ilustratzeko.
Idoia Torregarairen eta Zaldieroaren arteko elkarlanetik etorri da mikroipuinak izeneko liburua. Idoia beraz eguneko izena eta beste izena Anari. Azken asteotan hemen irratian entzun dituzue bere disko berriko kantuak eta gaur disko osoa aurkeztu du komunikabideen aurrean Anarik, Giza Zarata izenekoa. Gero entzungo ditugu Anariren abestiak eta azalpenak. Eta izenak aitatzen hasita ez genuke Jose Mari Esparza ahaztuna eta Tafallako editore eta idazleak Monzón Ganuza Euskal Utopiko Goi saria jasoko du gaur Bergaran. Jose Mari Esparza, Txalaparta argitaletxeko sortzaile eta idazlea, gaurko sari jasotze ekitaldian esango dituen hitzen esperoan Euskadi Irratiko artxibotik hartutako hitzak gogoratuko ditugu. Esparza, Jose Mari Esparza, gaztereraz idatzitakoen belaunaldikoa da, baina bizi osoa euskararen alde.
Idazten dut, ba, nolabait kanpotik, erdal mundutik, badago Euskal Herri bat zera, erderaz, egin du bere bilakaera guztia, eta, bueno, eta Nafarratik berezik, yes. Eta badago belaunaldi bat, euskararen alde borrokatu egin dugula, baina beti erderaztik, yes. Eta jende hori behar du ere, zera, esplikazio bat, bizitza esplikatzeko, zer nundik ato zen, zer erakutsi zigoten, eskolan, zer erakutsi ikasi genuen etxean, eta zertarako nahi dugu joan ba, esparru euskaldun batera. Nik esaten dut, kostatu zaigula, 40 urte nolabait euskaldunak sentitzea, eta baino behar dugu beste 40 urte euskalduna peto-petoa izateko eta euskaraz hitz egiteko. Hori da egingo dute gure seme alabe.
Jose Mari Esparzari Txalaparta argitaletxearen sortzaileari saria gaur arratsaldean Bergarako seminarixoa aretoan emango diote. Eta gaur arratsalderako beste hitzordu bat Isabel Coixet zine zuzendaria eta Sara Mesa idazlea biak jendaurrean hizketan ariko dira gaur Donostiako Santa Teresa konbentuan. Mesak Un amor liburua idatzi zuen eta ondoren liburua film bihurtu Coixetek eta gainera Donostiako Espainiako zinemaldian eman zuten filma estrainekoz. Zineari buruzko hitzaldiak egiten ari dira azkenaldian Donostian eta gaur novela bat zinerako nola egokitu prozesu horri buruz hitz egingo dute biek. Arratsaldeko 7:30etan Santa Teresa konbentuan sarrera berez doan da debalde da baina lehentasuna dute zikloan entzule izateko izena emana dutenek. Kultur leioa entzuteko ez dago inon izen eman beharrik eta ez dugu eskolan bezala zerrenda edo lista irakurtzen pasatzen. Beraz jarri lasai, eseri lasai eta entzun.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Putzu batean islatutako lainoa bezala lokatzartean talereran. Hor gaude argi ikusten duzun bezala. Zure betazalak ireki gabe.
Gaurko notizia da, Herri Urrats Festak gaur plazaratu du beraien kanta izango dena, esan ziguten Neomak taldekoek egin zutela bestia eta bestia ja egina dago. Neomak taldeko kide da Eneritz Aulestia. Eneritz, kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Bueno, hor gaude, izenburu hori jarri diozu abestiari, zergatik hor gaudez?
Bueno, ba hasiko naiz esaten hitza kantuaren letran Nerea Ibarzabal Xalegik egin duela eta bueno, hortzadarra oinarritzat hartuta, ez? Hor hitz egiten dugu putzuak, euria, rumoia, aldarrikapen kutsua ere badu nork mugatzen du lurra, nork ukatzen du lurra Beskoitzeko ikastolaren arira. Eta egia da hasieran, kantuak ez zuela izenbururik letra genukan, eta ez genekien zein izenburu jarri, eta kantuan hor gaude esaldia errepikatzen da, eta esan genuen, ba, gian hau da egokiena hor gaude ez, hortzadarra dator iaz, euri jasa izugarria egin zuen Herri Urratsegunean, beste batzutan eguzkia eta izan euri izan naize eguzki trumoi, ba beti hor gaudela, ez? Eta iparraldeko ikastolak eta iparraldeko jendea hor dagoela.
Nork mugatzen du lurra? Nork ukatzen du lurra? Hori da jendeak batez ere barneratuko duen esaldia, ez da Eneritz?
Bai, bai. Eta hor gaude ere askotan errepikatzen da eta orduan esan genuen gaude ere, ez? Lehenengo pertsona pluralean ba pixka bat guztiok sartzeko kantuaren barrenean eta guztiona dela badirazteko.
Bueno, berezia da urtengo aukeratu duten lema hori, ez da hortzadarra, lema hori aukeratu dute, ikastolek, iparraldeko ikastolek, ez da?
Bai, nik uste, bueno, beraiek azalduko dute, baina nik uste dut, hasiera batean hortzadarra aukeratu zutela, pandemiaren osteko lehenengo Herri Urratsegunean izugarrizko eguraldi ona egin zuen, eta aldiz iaz oso txarra, guk ere kontzertua ematen hasi ginen gu ere, baina bertan bera gelditu behar izan zen, esan nahi dut, orduan biak nastuta hortzadarra, eta gero ba, beno, ba, hortzadarrak ere beste gauza bat zuk islatzen ditu eta aldarrikatzen ditu, hortaz nahiko ez dakit izendapen ba osoa edo orokorra dela esango nuke.
Bai, bueno, kantaia plazaratuta dago, gaurtek aurrera komunikabietan entzungo dugu, hor gaude izeneko abestia, Neomakek egin du Herri Urratserako, eta kantu honek izango du jendaurreko lendabiziko emanaldi bat, jendaurreko lendabiziko erakustaldi bat, igandean Donibane Lohizunen.
Bai, bai, aurreko astean hasi genuen orain antzokitan egingo dugun bira bat, eta gure bigarren parada izango da igandean arratsaldeko 5:00 Donibane Lohizunen, eta noski gaur bertan kantua aurkeztu denez, ba lehenengo aldiz oholtza gainean Donibane Lohizunen joko dugu eta abestuko dugu eta gainera beno kantuanen jendeak parte hartu du, ba hor ahots batzuk sartu dituguen bertako jendearenak eta horiek ere etorriko dira kontzertuan parte hartzera eta beno ba denon artean kantua aurkeztu eta horixe ba publikoari eman, entzulei eman eta gozatu dezatela guztiek.
Bai. Bueno, orain ja publikoaren momentua da, entzule momentua da, beraiek entzungo dute eta juzgatuko dute, baina egia da formatoa pixka diferentea da. Esan nahi dut normalean Euskaren aldeko festak egiten direnean oso lema garbia izaten dute, ez dakit askotan errepikatzen diren zatia dituzte, hau desberdina da. Formatu
bai,
diferentea da Eneritz.
Bai, ez da erronka makala, uste dute horrelako ekimen baterako kantua egitea guri proposamena iritsi zitzaigunean, argi genuena zen kantuak alaia izan behar zuela, itsaskorra izan behar zuela melodia aldetik, aldarrikatzailea baita ere, ze zergatik egiten da ekimen hau, zerbaitengatik egiten dau eta zerbaiten alde egiten dau. Baina gero aldi berean, oreka bat bilatu nahi genuen edo aurkitu nahi genuen edo lortu nahi genuen esango dut, Neomaken esentzia eta Herri Urratseko esentziaren artean, ziurrenik kantu hau Neomakentzat bakarrik izango balitz, ez? Bestera batera egingo genuke, baina kantu hau Neomakek sortua da, baina Herri Urratsek ba, bizi behar du, sentitu behar du. Hortaz, saiatu gara, hor, oreka bat bilatzen, Neomaken esentzia eta Herri Urratsen artean, eta uste dut, ba lortu dugula.
Ba, oso, no? Hortxe dago abestia, hor gaude, aurtengo Herri Urratserako Neomak taldeak egin duen abestia. Eneritz Aurestia, eskerrik asko, azalpenak emateagatik Kultur Leioan. Maiatzera bitartean desente entzongo dugu Neomaken abestia. Idoia Torregarai kazetariak mikroipuinak liburua idatzi du. Twitterren urtetan argitaratu dituen txioen bilduma bada. Patxi Uarte Zaldieroak ilustratu dituen testu laburrak. Arrakasta handia izan dute Torregarairen testu eta ateraldi hauek sare sozialaren erabiltzaileen artean. Eta orain, liburura ekarri ditu. Janaria, maitasuna eta oro har bere egunerokotasunari lotutako esaldiak eta hausnarketak bildu ditu Idoia Torregarai, berri emaile Mailu Odriozola.
Sare sozialetan bilatu du urteetan Idoia Torregarai kazetari eta umoregileak bere sormena askatzeko tokia eta denetarik idatzi du urte hauetan Twitterren. Esaldi, burutazio, hausnarketa eta ateraldi ugari eta sortu zitzaion duela pare bat urte hauek guztiak paperean eta liburu formatoan publikatzeko gogoa. Guztiak ezin eta 150ek pasa dute galbaea.
Topatuko ditugu 150 mikroipuin istorio txiki, gauza askori buruzkoa, baina nire obsesioak ere bertan agertzen dira. Ez dakit janarekin konturatu naiz badaukatela lako obsesio rekurrente bat, kroketak noski agertu behar duten, nire zea marka badirelako baita ere Txiolandian, maitasunari buruzkoak ere, edo poltsa beroari buruzkoak, hau da, aukeratzen dituten gaiak oso gertukoak dira, gure bizitza, nire bizitzarekin, lotuta egunerokotasunan topatzen dituten gauza txikiei buruz historiak idaztea gustatzen zait.
Aukeraketa egiterakoan lagun izan du Zaldieroa marrazkilaria. Idoia ezagutu aurretik hasi zen hau bere txioak ilustratzen berria egunkarirako egiten duen lanean. Hortik etorri zen Idoiaren eskaria liburua ilustratzeko eta testu guztiek ez badute ere, marrazkiaz lagundurik aurkezten dira gehienak.
Ikusiko duzu, marrazki guztiak ez ditugula egin zen bestela kargantea izango zen irudia aldetik. Nire guztaren zait txuri asko izatea esate bateako, eta marrazkiak ere dena ez hartzea, mikro marrazkiak baita ere. Animatuko nuke jendia, bere marrazkiak egin ditzan.
Pantailatik, paperera pasa dira, irakurtzea gustuko duenarentzat eta ez duenarentzat ere bai.
Usten dugu, irakurtzea gustoko duen jendearentzat, izango dala liburu atsegin bat. Behin irakurrita, ongi, ez da izan daike, baino, behin baino gehiago irakurtzeak ere, nik usten dut ekarri dezakela hor, bigarren irakurtaldi bat, edo txokolatea bezala, ez da? Eta aldiz, irakurtzea ezaiena hainbeste gustatzen edo, testu gutxi daukate, eta marrazkiekin, zer nahi duzu gehiago, ez da?
Idoia Torregarai eta Zaldieroa elkarrekin mikroipuinak formatu txikiko liburuan, elkar argitaletxearen eskutik.
Lehen esan dugu datorren astean egingo dute Deferia Donostiako arte eszenikoen azoka. Aurten 25 konpainiak erakutsiko dituzte beraien lanak eta Italia izango da herrialde gonbidatua. Igandean aperitibo gisa Ater Baleto konpainia entzutetsuak Italiako famatunetako batek dantza ikuskizune emango du Victoria Eugenia antzokian. Ainhoa Agirre kontatuko.
Deferian Italiatik etorritako hainbat konpainia izango ditugu aurten, ala dantzan, nola antzerkian. Horietako batek emango dio hasiera 30. Edizio honi igandean eta astelenean abiatuko da programazioa. Behin berriro ere, arte estenikoen erakus leio ez ezik, profesionalen topagune izango da handeferia, eta azokan bat egingo dute, konpainiek, programatzaiek eta publikoak. Kukai dantza taldeak esateko, martxoaren amairuan estenaratuko du Victoria Eugenian, txalaparta ikuskizuna.
Urte honetan Euskal Herrian aurkeztuko dugu, baino ikuskizun honen etorkizunerako, ba, esango nuke ezin bestekoa dela, edo behintzat oso garrantzitsua izango dela handeferia, ez da? Datozen programadore guztia, bai estatukoak, bai nazioartekoak, bai ikuskizun honen etorkizunaren parte bat, hemendik pasatuko dela.
Kukaikoak bezala, tantxakakoak ere berriro izango ditugu Victoria Eugenian. Duela aste batzuk, esnearen kolorekoa eman zuten euskaraz, eta deferian gaztelaniaz estenaratuko dute. Del color de la leche, aste arterako ondago iragarrita, eta greba dela eta aldaketarik ezpadago, arratsaldeko 8 tardietan izango da itzordua. Estenatokian, aktore talde veteranoa, Aitziber Garmendia, Joseba Paulaza, Mireia Gabilondo, Jose Ramon Soroiz eta bar, gazteagoak dira, Intxaurrondon bihar arte soilik antzezlana aurkeztuko dutenak. Komediatik asko duen antzezlan honek, harremanak ditu ardatz, Nerea Elizalde.
Harreman irekiak eta ez irekiak zen olako erresponsabilitatea deko zuen pertsona batekin, bai laguna izan da edo bai bikote izan da. Komedia bat da, super argi dago hasieratik amaiera arte, ondo pasatzea goazela eta nahiko motza dela. Eta oso ligeroa, baina bueno, ba, bai proposatzen ditula gai oso interesgarriak edo guretzat oso interesgarriak egin gaiak.
Erre produkzioak konpainiak deferia abiarazteko emango du bihar arte soilik antzezlana Intxaurrondon eta gaztelaniazko bertsioa aste artean estrenaratuko dute. Deferia bukatzeko berriz, Kea Theater konpainiaren Lased del Minotauro ikusialko dugu antzoki horretan bertan, eta ostegunean baita ere, Victoria Eugenian, Baiben konpainiak El Patio de las Moreras estrenatuko du.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Gurekin da, gurekin hitz egiteko prest, Kepa Zumalde. Kepa, arratsaldeon?
Bai, arratsaldeon bai.
Aizu, Kepa, zuen mamutak ze erakutsi nahi digu?
Bueno, erakutsi, bueno, bai, pedagogia puntutxo bat badu, baina, bueno, historia da, ba, entzinako gominidoiek edo zenolako pausuak eman zituzten, gaur egungo gizakia izatera heldu arte, ez? Holan esan da, ematen du itzelezko historioko klasea bada, dala, baina ez da horren besterako.
Bai,
bada, bazelan gizaki hoiek edo minido hoiek elkartu ziren, eta batera lan eginez, ba, bueno, ba, lortu zuten aurrera egitea, ez? Eta gaur egun garenok edo izatera heldu arte.
Bueno, gurekin Kepa Zumalde, ez da? Zumalde?
Bai, ala. Hori
da. Bueno, Kepa Zumalde da Markeline, antzerki taldeko kidea, eta, bueno, bazirudien, ematen ari zen azalpenekin, zientzia klase bat eman behar zigula, baina ez, antzez lan bati buruz ari zeiguizketan, eta injustu, familia osoak ikus dezaken eta goza dezaken antzerki lan bati buruz ari zarizketan, ez da, Kepa?
Bai, ala da, segu, bueno, lanak edo beti bilatzen duten hau da, ez? Elkar informazio trukak eta hori, ez? Umeek jasotzen dutena zelan elarazi edo zelan komentatu gurasoekin eta gurasoek ba bueno ikustea bere beraien semealabek zer ulertzen duten beraiek ere ikusi duten antzeslan batekin eta ba bueno informazio horren trukaketarekin ba bueno apur bat komentatzeko eta bueno etxera dozen bide hortan ba ikusitakoren etekina handiago ateratzeko.
Bai, bueno, mamut milaka urteko animalia indartsua lankidetzaren metafora gisa dio zuen aurkezpen orrialdeak.
Gure asmoa bentsat hori da, ez era ludiko eta jolasgarri baten erakustea txikinei ba nola indarrak baino ba bueno elkarlanak askotan gehiago balio duela eta zelan ba bueno irudimenarekin, jolasarekin, baina baita ere gogoekin eta lan egiteko disfrutatzeko puntu hortan, gauzak lortzeko hobeto dala lagunen artean ez egitea. Eta bueno, batzutan irudimena norberak duen gauza bat dala, eta hori garatu inbar dala ere.
Zuen antzeslana, familia osoren txat izan egiteke plana, aur txikiak ze adineko aurrak eraman ditzakegu mamut ikusterak, Epa?
Bueno, guk daukagun esperientzia gatik eta obra honekin etorri dira ba hiru urtetatik gorako aurrek eta bueno agian beraiek ez dute zentzu filosofiko guztia hartuko baina bai ondo pasatuko dute zen obran ez da beraiek antzaslek ez dute hitz egiten badago gero ahots bat haumen ahotsa ba apur bat gehiago azaltzen duena baina bai badaola jolas asko, jolasean oinarritu gara lan hau ateratzeko, eta bueno, manipulazioa, objektuen manipulazioak, beraien jolasa, beraien jokuak, eta oso entretenigarria dira, eta harrapatzen dute, ez? Noski, bost urtekin ja, azten dute ja gauza gehiago somatzen, ez? Baina, bueno, gu beti planteatzen dugu, hori, lau bost urtetatik gorako edo zinentzako, eta helduek ere, disfrutatzeko aukera izango dutela.
Nolakoa dira janzkerak bereziak, ez da, pixka bat aintzinako gizakien janzkerak imitatuz bezala, edo?
Bai, bueno, prinsipioz, karo, hor zegoen muga, ez, hominido hauek ze garaian jartzen nituen, orduan ez genekien tximino itzura eman, edo gizaki antza empirizaten, orduan, bueno, egin dugu bezolako bitarteko gauza bat, eta noski, bai plantatzen genuen, hirurak ezberdina diela, orduan bakoitzari jarri genion, pues bueno, itxura bat, ez? Naiz eta denok izan itxura nahiko antxineko eta holan peluka onditxu batzukin eta mugimenduak ere oso tximino antzeko modukoak izan pentsat hasieran, bakoitzari nortasuna sarri diogu eta bueno, horrek azpimarratzen dugu nolabait ezberdintasunen artean ere elkarlana egin aldutela eta bueno, hain zuzen garai hoietako, hori, ez? Gauza guztien kontra joateko da beldurra zukaten otsoei edo animaliei aurreiteko, bueno, batera, hobeto egin zezaketela.
Bai, bueno, Markeline, kompainiaren mamut antzez lanari buruz ari gara, igandean daukazu itzordua leioan, ez da? Leioztarrekin?
Bai, ala da, ala da, zeiretan, daukagu leioan egiteko, oin justo beniorretik etorri gara, zeriatik ere, anegon gara aurrentzako ere egiten, eta gero ikuslegu zabalentzako, oso emaitza onak izan ditugu, eta bueno, Galiziatik bere ibili gara, eta horretik inot, batzutan etortzen dien aurrak oso txikerrak izan da, ze, bueno, Benidorren laureun da pikutik gorako sesio edo zaioak ziren.
Kontxo.
Eta, bueno, hainbeste umen aurrean funtzionatzeak, hori esan nahi du, obra bentsat baduela interesa eta harrapatu egiten duela, ez, ikuslegoa.
Kepa Zumalde, eskuminak mamutari.
Ba, mi esker, zuen partez.
Arratsaldeko hirurak arte, Kultur Leioa, Euskadi Irratian.
Giza zarata. Izenburu hori jarri dio Anarik bere disko berriari Giza zarata. 10 kantu egile gipuzkoararen soinu bereizgarriaren zigilua zeraikiak, naiz eta Anari beraren hitzetan eroso sentitzen den toki gozoetatik aldentzeko alegina egin duen sortze prozesuan. Anarik bere disko berria Bilboko Kafe Antzokian aurkeztu du eta bertan izan da Iker Zabala.
Ilargi erraldoi bat, diztiratxua tristea.
Zazpigarren bakarkako diska du Anarik ibilbide luze eta estilistikoki koherentearen urrengo maila, baina aurrera begiratze horrekin batera, iraganerako eta bidearen hasierarako begirada ere aktibatzen du Azkoitiako musikariak.
Bereziki sentitu naiz lehenengo diskoko Anari horrekin konektatuta. Badagola oraindik ere nere ADN-aren barruan arriskuaren bilaketa bat, kantuaren ideia eta kantatzeko era eta ez bezatzeko instinto bat, beti horrekin konektatzen saiatu naiz diskoko prozesuan edo.
Giza zarata izenburuak Raymond Carverren ipuin batetako ideia hartzen du eta oinarri ematen dio honek, olerkari, musikari eta abeslariari abestiak xamurki lantzeko, aldi berean pultsionala eta arrazionala den sortze prozesuan.
Aldean, edo ian ere ibilbide osoan diskoak kontzeptuka bezala idatzi banitun. Hemen, hortan ere, saiatu naiz lehenengo disko hartara joan eta kantuak banan-bana idazten. Eta kantuak horrelako arkitektura bat bezala duka. Saiatu naiz kantu bakoitzak hasi hitzetik eta soinura eta produziora izan dezan bere garapen propioa.
Tren batek beste tren batez kutatu dezakela di.
Introspekziotik asko edan izan du bere ibilbidean Anarik, oraingo honetan edo nola inguruko errealitatea behatzeko ariketaren ondorio ere badira kantu hauek. Tartean erabat garaikidea den Vesna Bulovic abesti hau.
Sufritzen da, azkenean zurea ez den eremu batera joatean idaztera, zure leku gozo hori ustean ematen du bertigo bat, baino nik hemen daukat bila sufritu izanaren eta bilatuta zorion txua izanaren sentsazio bat. Gehien bat, ustet ez dagolako artista batentzat bere eremua zabaltzea baino gauza ederragorik ez.
Horrela, kate musikala osatzen ari denaren autokonsientzia tarteko dela, bide berriak urratzearen bertigoa ere aipatzen du Anarik.
sentitzen dut horrelako erresistentzia estetiko bat bezala. Orduan hasi zena eta onaino eusten dio dana eta horrek ondo sentiarazten hau. Bai dailako, bai musika bestiak egiteko era, eta baita musikaren munduan egoteko era bat, bai egiteko eta bai egoteko era bat, eta hor sentitzen naiz.
Ariren giza zarataren zuzeneko bira Donostiako Intxaurrondon hasiko da, Bilbo, Gernika, Gasteiz, Iruña eta Hendaiatik ere igaroko da. Aukeran bizi zarela, ondo txodakizu.
Biziraunduzu txarrean, biziraun desastrean.
Ba hortxe, Anariren disko berria giza, zarata esan digu Ikarrek orain zuzeneko emanaldiak hasiko dituela, Donostiako Intxaurrondon, Bilbon, Gernikan, Gasteizen, Iruñan, Hendaian, horri izango da Anari. Eta gaur Bilbon Eire bikoa. Eire taldeak irabazi berri du Gaztea sarietan, talde berri onenaren saria, talde Zumaiarra, artista berri onenaren Gaztea saria irabazi dute Gazteako erredakzioak alera bakizuelako. Eirek iaz eman zuen argitara bere lehendabiziko EPA, Zauriren bat bistan izenburu duena. Eire bikoa, badute beste itzordu bat, gaur Bilborroken hariko dira. Kontua da, gaur Gazteako Joko Ona podcasta zuzenen egingo dutela jendaurrean, eta bertara gonbidatu dituzte, ohiko kidez gain, Sara Zozaia eta Eire. Ainhoa Vitoria, Lorenekane, Bilela Beitia eta Olatz Salvadorrekin kontu kontari hariko dira, eta ondoren, denek musika emanaldi eskainiko dute Bilborroken, dena jendaurrean gaur. Barriro diogu Bilborroken, sarrera de balde da, baina aurrez izen eman behar da. Lehen esan dugu, Euskadi Irratia entzuteko ez dago izen eman beharrik. Josin Etxeberria, Josin Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Kantu kontuari entzuteko.
Gure geratzen da, Manu.
Izen eman da behar da edo
Manu ez? Manu Etxezortu, Josin Etxeberria, horiek eman da geratzen dira.
Entzulek?
Entzulek. Entzulek ere, bai. Maten baldin bogute, obe. Artara, ez dakit, nigandik zuganako programa bat egin dezakegulako, edo zugandik niganako bat ere. Uh-huh.
Bueno, esan bezala gaur airi taldekoak Bilborroken izango dituzu, eh? Eta orain berehala, albistak entzun bezain pronto. Josin Etxeberria, kentuko tari.
Venga, guazen. Ondo bazkaldu, Manu, hori indizula. Aio.